Mbango ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine na ndambo awana Washington DC. Ngumba mokonzi ya États-Unis Amerika. E ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda, ya tukumi bale na moko na ndambo na Kasindi na Kisangani pe na monene nyonso ekolo Congo Demokratika. Uto studio 17 ya lolaka la Amerika, tupese mi misungi na Elena pe na Firmin Koyaweda na nzela ya Masini. Sango ya mokili lelo epese mi libino na Edi Isango. Na sango ya mokili lelo tokolobela Fortuna Biselele, mopesi toli ya lukumu ya pembeni ya kala ya mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratika, atinda milelo na parke ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe, si manako yanula, mikolo miye, libosoli ya aner, misala miya bokengi ya Ekolo Kongo Demokratika, afunda mipo na mbeba, e kasi ya kote kasekele ya mboka, to mokonzi ya mboka na bapaya. Mangomba mabale ya ba mai mai mazali kubunda utotongo ya lelo na mboka mibale na teritwari ya Lubero ba fandi bakimi.
Ya fontaine basangani na baraka epi tozo kape basangani na ba groupe de pression mususu nde bazali kubungisa kapiton bazalaki wana babandeki bitu.
Sanza motoba etikali pona masano malibwa ya francophonie mai masengili kosalima na Ekolo Kongo Demokratika mabongisi mango makumi wapi tukulanda yango awa
to lancer processus ya sélectionner mascotte alors na yango masengi na bino busali sangai wana koyebisa ba jeune na biso ba ke na souscrire parce que bazana possibilité ya ko gagner $5,000.
Na inungo na etuka ya mai ndombe bato baike ba zalibongo kumi tungisa puna bokangami ya boko na bato tukulanda awa na lindaka na biso na bozindo molobeli ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na kombo ya Tina Salama ko lubea maye Ekolo Kongo Demokratike zwaki sima na bokutani Amerika Afrika e salamaki na sanza ya zoom na mibale awa na Washington DC ya mbune yangu tukupe sabino sango na bokuse. Fortuna Biselele mopesi toli ya lukumu ya pembeni ya kala ya mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratika atindami lelo na parke ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe si manako yanula mikolo miye libosoli ya aner misala miya bokengi ya Ekolo Kongo Demokratika afundami na mbeba ekasi ya kote kasekile ya mboka to mokonzi ya mboka na bapa ya bayi bokengi ba kenda ki kuluka luka na ndako na ye mikolo miye si manabi yano apesa ki na mituna ya mopanzi sango Alain Foucault na kolobaka ete mokonzi ya mboka Ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi ayokana ki na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame poite Paul Kagame asunga Ekolo Kongo Demokratik na batu ayebana na bango pe Kinshasa epe saye nzela ya kosalela makele ma yango. Mangoma mabali maba mai mai mazali kubunda uto tongo ya lelo na kuhuli laka mboka Kasinga na Vusamba na teritwari ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Muyangeli ya teritwari ya Lubero kolonel Alain Kiwewa alobi ete bazali kuhuli la bokambi ya mboka mibale ye mampinga maekolo matinda mie sika na yango kasi ba vandi ba mboka mibale ye ba kimi. Misala mia sembo mia mampinga mabandi bulukiluki na tina ya komema na bosambi sa mimo kambi ya lingumba basimba minduki kodeko na babundi baye sima na bomuna ni ya mabulu masato na miku atonzoto ya batoko leka ntukumitanu na jugu na itorui mukambi ya bakadeko yango a benga maka na kombo ya lu de la montagne tope ngombolo ya ngomba lobilo leki basoda bamonisko balobaki bakutanaki na mabulu maye masatu na mboka nyamamba pe mboki bulukiluki tope balukiluki ya ba ya auditoria auditorat militaire supérieur ba ibakitaki na isika yango ba kutaki mabulu mango pe balobi ba vandi batatoli ete ba kodeko ba bomaki bato batumbaki ndako pe ba ponzaki hotel moko mokolo mwamisato na bitumba basalaki na ba civili bo babundi ba kodeko ba fundami pe komema basi sambo bazalaki na zemi balukiluki ya auditorat balobi mai ba simba minduki ya kodeko basali kuki kozala pe mbeba ya makoki mabomoto. Moko na bakilimibeko ya ituka ya Ekwateur asengi botindami ya bolukiluki pe lisungi na baye ba biki na likama ya bwato na basankusu na butu ya kotana mokolo mwamisa tomoliki rifin eloji asengi lisungi po na baye ba biki pe baye ba tatoli ete kolanda suze civil ete bato basusu koleka kama moko tope kama mibale bazali komuna na te kino sika uto likama liango lisalamaki. Ministre yante ya ituka ya Ekwateur ale elogi ye alobi ete bulukiliki botindami na esika yango. Secrétaire ya trésor ya États-Unis to ministre yankita Janet Yellen azali lelo na Dakar eteni ya yambo ya mobembo ya mikolo zomi na moko na Afrika mobembo moye mokume maye pe na Zambie pe na Afrique du Sud na mboka mokonzi ya Senegal Dakar akutanaki na babilingi pe aibisi bango malako États-Unis mboka na ezali kosala ezali kakate po na mwa tango to pe kuna komila kisa kasi po na mbano ya ngambo inso ya Afrika pe ya Amerika. Na Gabon, ministre ya mambi ya bapaya Michel Moussa Adamo akufi na Mbalakaka sima na bokono bwa motema kati na likita ya mbula matari tope ya ba ministre azalaki na mibutu kuminei na minei pe moko na bato ya mokonzi ya mboka Gabon Ali Bongo azalaki koti la motema ba memaki ye na lombango na lopitalo ya basoda kasi ya kokaki kubiki samate. États-Unis esakoli ete Wagner lingumba lia misala mia ya bosoda ya ekolo Russi e bo organisation criminelle internationale tope misala mia bato mabe na molongo na kufunda kayango kosala misala mabe mingi pe kubebisa makoki ya bomoto elobi bongo mulobeli ya Conseil national ya sécurité ya ndako ya mokonzi ya mboka tope Maison Blanche John Kirby. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Mangoma mabale ya ba mai mai mazali kobunda uto tongo ya lelo na mboka mibale na territoire ya Lubero na Nord Kivu ba vandi bakimi tolanda sango yango na Ericas Moisi.
Utotongo ya lelo, bafondi bazali koki mamboka vusamba mpe kasinga mpona bitumba kati ya basimba mindu kibaye. Sango yango indimami na muyangeli ya teritori ya Lubero. Tulanda Konel Alanki Wewa.
Uzoyo ka ezali ya Fontaine na mususu de Moya Fontaine basangani na Baraka epi tozoyo ka pe basangani na ba groupe de pression mususu nde bazali kobundisa kabidon bazalaki wana babandaki bitumba na bango na mboka oyo babengi yango kasingi moma oto oyoloba bakasingi na mboka oyo nini munoli me moma tokoloba awa balibere kasingi na mulo na munoli bake kose refugie sikoyo kuna kote ya nani ya busamba bake kose retire kuna kote ya busamba moma nous parlons côté à Boussamba wana lokola bamoni déjà présence ya ba groupes armés wana surtout ya capitaine mutu bazana alors population sûrement et bandi kokima déjà bandi kolongwa.
Colonel Alain Kiwewa apameli makasi bitumba bie asengi na batombo kibaye kokitisa minduki mpona kosunga mapinga ma ekolo Congo démocratique.
Ba groupe armé wana soko tali bien ba groupe armé wana nyoso tu bazali bana ya mboka oyo baza bana ya mboka oyo pourquoi bazako bunda ezako yebana ta soki mukete le lo oyoza ko yeba na ta soki mukete puisque soki ko zali bana ya mboka boku wile lo ko nini soki bino nyoso bolobi ekete biso to bodaki groupe armé na biso ezali ki pona kobate la population na biso to pona kobate la communauté na biso mais siko ko bana ko bunda pona nini donc ko bunda wana eza na tina moko te eza na tina moko te batika bazongisa bandoki na bango batia yango na se a ya pas respecté le programme na biso oyo ya PDDCS biso nyonso tozala elongo po tobundisa nguna oyo azali monguna ya solo ye wana azali wana ezali M23 oyo bazali kosalisa ye na Rwanda ye nde monguna na biso
société civile na territoire ya Lubero ungambo ne yango apameli mpe mambima ye tolanda maître Kambale Roméo.
La souffrance de la population prouve à suffisance que
le lenge bafondi bazali konyokwama et municipalité mbula materi ya ekolo Congo démocratique ezali kosala ya malonga te po ete bitumba bingalaki uto tongo ya lelo mokolo ma mosala mitano kasi ya motu ya tomoni naino te eza na bafandi baye bazali kokima ezali mangomba ya basimba minduki baye bazali kobundela etando ya Kasinga pe Vusamba kasi mbula matali ezali wapi po ete bakoka kobatika bakoka konyokolo bayimboka kino boye kasi biso lokola so sivi tozali koseplata lolenge moko te mapinga maekolo makwa kobabundisa tobiangi mpe basimba minduki baye kokitisa minduki
de déposer les armes et de revenir à la raison.
Territoire Mobimba ya Lubero ezali na mangomba le cas zomi ya basimba minduki. Erikas Mwisi Beni puna olaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto Goma. Sanza motuba etikali pona masano malibwa ma francophonie mai masengeli kusalima na ekolo Congo démocratique mwa nungunungu mozali na likamboliango kasi batu bazali komituna mabongisi mango makomi wapitola ndai yano na sango eye na Nathalie Sekaboro Simurabi uto Kinshasa.
Na sanza motoba etikali yambo na milulu miyemi ya francophonie tolo misala mipusani kasi misi na inote na ngambo ya bayi Kinshasa makanisi makeseni misusu bandimisa miete manso mazali ya kobongisa mayambo ya manaka mana toyoka bango
eloka malamu eza nano ya koyambaje parce que soki mboka eyambi yango ekota deja na histoire mais le vrai problème eza ke ba infrastructure o baza kotonga ou soit to baza korehabilite po na kwakei bathlete nyonso oyo bakoya koparticipe na francophonie eza organize na date eza deja prévu na mboka na biso et puis eloko mosusu ngai na koloba ete bameka kosala en sorte ke je wana eleka vraiment en harmonie tout a koprécipite batravaux eza en cour esila pourvu ke je esalema
namoni osalama mpo gouvernement aza na mille possibilité otie bamoyene enje baengin mpe makambowani ke rapide esalami nango ya encore plus moins 5 mois 6 mois donc toza koespere ke ya encore du temps ke okoki nango kosalama
et si les choses partaient trop vite esalama nango sans problème ce qui baorganise yango malamu koleka bainfrastructure babalabala bahotel basite touristique je crois osalama sans problème la sécurité pelissus ya ba paya oba koya vraiment en tout cas
et le comme cosa impossible zate biloko bilisi salama tango Mohamed Ali ba yakawa ba hotel ezaki boite ba to balala ki bien ba ya des hotels ba hotel ezali ba flat ezali
na ngambo ya mbula matari ministre ya yambo asola ki na ngambo ya ba ministre na mai matali ba infrastructure ya francophonie alingi koye ba misala mikomi wapi nini esi esalemi mpe nini etikali na ntina ete ezala ya kobongisa mayambo ya manaka ma francophonie toka bongo ministre ya intégration régionale Didier Manzenga yempe azalaki na bokutani na ministre ya yambo.
Nous avions eu l'orientation des instructions du Premier ministre.
Tozwa ki ba orientation ya ba instruction ya Premier ministre. Toko bana ba réunion surtout lobby na sima ya midi po tango itikali ezala pre po na ko organiser 9e jeu francophonie oyo esengeli ko salema na juillet na août 2023. Tozali pe ministre ya budget oyo azali na kati ya comité ya pilotage te ezalaki parce que to singelaki kolobela ba chiffre to singeli komona nini etikali mpe nini to singeli kosala sikoyo soki kaka gouvernement ekosisa exercice oyo ba entrepreneur bakozala na part ya responsabilité ya kopesa biso chronogramme ya mosala oyo tozali kolandela na pamba te au plus tard na mai et singeli tous ouaba infrastructure oyo et qu'on a la disponibiliser na niveau ya OIF.
Kaka na kati ya kubongisa manaka ma francophonie mumekano mpona elembo Thomas Scott mafungola mi nantina ya kopesa elili ya bomoto to identité visuelle pona mululu moye ya mimesano mpe ya masano moye Kongo Kinshasa ezali kubongisa pona mobu moye concours ya Scott to mekano yango ezali mpona bilenge banso ya RDC ya mibu zomi na mwambe kino ntuku misato na mitano ekuumela mposo mibale kino mokolo mwa ntuku mibale na mwambe ya mobu moye komite national ya 9e jeu ya francophonie et que ça ali boke ya baye bako katali kamompe ba membre bako kende liboso na botangi ya bandongwani ko banda le 30 janvier eyi mabongisima sato ya malamu maye makopona ma mokoleka na mapona mina bato banson mpe molongi akolonga dola nkoto mitano te kabongo mokambi ya 9e jeu ya francophonie izi donc kwanjangembo
to lancer processus ya ko sélectionner mascotte. Alors, Nayango, la Sengi Nabino, Moussali Sangai, on a créé la jeune Nabiso, qui n'a pas souscrit parce qu'elle a la possibilité de gagner 5000 dollars.
Comité national ya jeu ya francophonie et ko sala jury pour la copesa les kanisi ya mascotte ya malamu koleka mpe jury eye et ko sala mo pesi sango mola kisi ya institut national des arts mola kisi ya art ya académie des beaux arts mwana mboka ya momesano mpe membre ya CNFJF et sengeli ko yeba ete masano ma francophonie ma ko salema mobumu ina Kinshasa manaka mango et ko sala na ba compétition sportive concours culturel pe scientifique. Nathalie Sekabouro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabouro Simurabie Uto Kinshasa. Na Rwanda, Human Rights Watch et Sengi Bulukiluki Sima Naliwa Liamu Panzi Sango Lyoko ya Mambima Politiki na kombo ya John Williams Twali ou Ayibanaka Mingi pona ko sosolaka politiki ya mokonze ekolo eye Paul Kagame azalaki na mibu tukumini na minei akufaki tango motuta etutaki tukutuku azalaki na kati ezalaki komemaye Human Rights Watch pe zulunani na ye de Chronicles balobi liwanya ye limunisi makambu malamute na masano na chan 2023 ekolo Congo Brazzaville ezali kubundungwa na sika na Niger opona groupe mozali kolanda sango ya mokile lelo utu Washington DC sika tokolanda bongo linaka na biso na bozindo epai wapi mozali bino edi sango ya koyamba mulubeli ya mokonzi ya ekolo Congo Democratique Felix Tshisekedi tina salama toyoka
Nalina kanabiso ya lelo na bozindo tokolobela beaucoup tani to pelikita les salamaki awana États-Unis US Africa ezalaki likita lisangisaki bakonji ya bikolo ba Africa ko leka tukumi tano pe président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique azalaki balobaki makambo mingi lokola bokingi sécurité changement climatique alimentation makambo ebele ebele kasi tomoni lokola Congo et le belami mwa mingi pona yango tuyambi bongo molobeli ya mokonzi ya mboka ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi Tina Salama, Mbote Ndeko, Tina Salama.
Mbote, papa Edi, et merci beaucoup en tout cas na sepeli mingi ngebo yambinga wale lona VOA à Washington.
Yoza Molubeli ya ekolo Congo Démocratique likita oyo likita lié sommet liwiti kosila to mutu nezo na mutu Congo ezunini RDC ezunini na makambo.
Bon, en tout cas, c'est tout ces pays parce que toi, d'abord, c'est vrai que Zaki sommet au bas dirigeant et belé, bah dirigeant y a Afrique, Nyonso, bah qui est belé à mais bis c'est tout ça qui donc mutuna mutozai qui je pense n'a pas préoccupation naie au-delà y a au bas Zaki cause là au Amérique et Colombanini, hein, mais bis c'est toi d'abord pour un problème sécuritaire. C'est vrai pour la Koyoka Nini États-Unis et Lingi est proposé par pays africain pour la partenariat wanezala il y a au babengara en anglais win-win hein bah tout non soba bazwa quelque chose mais d'abord préoccupation il y a liboso il y a mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi tango yake hawa il y a le binga na ye parce que nazana problème na côté à est il y a il y a il y a Congo na ye pour que bah américain baebisa président ya Rwanda Paul Kagame atika makamu na yo anazo sala na ba M23 ba tubao souffrir makasi na est du pays et donc toyaki premièrement pour na likambwana
sommet ngo esili siko to lobani Congo ezuni toyoki ba bimo makambo bele Congo ezuni na makambo bozo sengo senga kiwa.
Bon, c'est vrai que Congo ezui mathématique ezaki belé hein, mathématique ezaki ngo lobaki na na ebandeli sécuritaire.
Nazolo bapona makambo ya sécurité d'abord.
Ah, pour makambo ya sécurité effectivement, tomoni na suka ya sommet na point de presse oyo secrétaire Anthony Blinken na sali liboso ba président de l'Union sur l'Afrique abandi na likambo ya Congo. A lobby concernant makambo ezole kana Congo ezo préoccupé biso nyonso. Tolingi kimeza la namboka wana to sengi na Rwanda alobeli yango ce n'est pas la première fois amba la libosote que balobeli yango mais cette fois-ci c'est qui vraiment liboso ya ba président nyonso obayaki ya lobi to sengi na Rwanda etika ko soutenir nani groupe armé wana ya M23 il faut kimeza na namboka wana wala to se peli penza ndenge Amérique et comme kolobeli yango polele et comme kolobelango sans côté à bagan et belé ndenge ba pays msusu bazala nous na ba moins diplomatie et tout ça ba comme koloba M23 tout de suite ba sengi Rwanda et impliqué donc ça veut dire que ba reconnaître que Rwanda ndeso soutenir mouvement rwandais biso te kolinga wana et finalement tozo continuer côté Nations Unies kuna pe pour que ba sanctions ko elanda
kasi na maloba mokonzi ya mboka ya Rwanda toloba Paul Kagame azwaki alobi makambo zio kana mboka ekolo Congo demokratike za makambo itali mboka na ete bata balobi ya sa ayebi sa M23 yano ya pesiwa na tomoni lokola makambo bongo ni penzate
mais siko pona nini azo ya na barunion yonso concernant est ya Congo et tout ça et vraiment tozo kamwa parce que monsieur Paul Kagame azo changé tout le temps ba version il y a pas tango autaki ba autaki na Luanda na mini sommet ya Luanda Paul Kagame a ebisa ki ba mikonze msusu ya mboka wana ya East African Community ya lobaki na kokende nga moko konsulola na M23 na koebisa bango. Ye moko lobaki ba preuve ezali, ba audio ezali, alobela ki yango a konsulola na M23. Me okomona quelques jours après, a el susu a changé. A komi ko changé ma position. Vraiment, Paul Kagame atika makambwana tolingi pression ezala ebele na communauté internationale nyonso na États-Unis batie pression atika ko soutenir ba groupes armés en les autres dérangés population ba tolingi to développer pays na biso a s'occuper na Rwanda na atika Congo na biso
kasi ata malobelubami tout cela ka toza toloba vendredi to yoki kibitumba pe alors que et cela qui n'était pe ma ezongeli lususu M23 comme bundana ba manguma mususu kolobeza mala mbongo na terrain e ko changer ndenge nini le koni Congo ezuzu apenza kuna
bon ba c'est la kibango en tout cas ministre au Rwanda c'est pour ça que batu bazai koloba d'abord pour la nini awa na réunion ezaki ya sécurité en RDC participe à quitter parce que zaki moi réunion il y a président en Tanzanie, il y a Burundi, il y a Kenya et puis Kagame pe azalaki mais ba bon hier de c'était. Bon.
Ezali mutuna lengana ya tuno ibiango na munoko.
Alors il faut qu'on loba que c'est que au même moment président Tshisekedi azaki parmi ba président ya Liboso Oyo Biden ayambi na Maison Blanche. Donc ba agenda et se concorder était, il ne pouvait pas parce qu'il y a Kiawa parce qu'il voulait absolument qu'on coûte dans mokonzi ya mboka aux États-Unis Joe Biden et donc au même moment des réunions en Ezalaki donc a privilégié bien évidemment qu'on coûte dans na Biden pour la comme ma préoccupation on a lobaki ya na ibandeli et puis siko le lendemain donc jour à souk à sommet ba président Mzuzwa na président ya Burundi parce que ndaza mokonzi ya pour l'instant il y a EAC il y a East African Community na président ya Kenya ba kutani na ya Luanda pardon ya Angola pardon Joao Lourenço et ndaza mokonzi ya Sergel donc ba kutani na président ya Kenya ba salié au ba en restitution ba expliquer ma camion sur les kaki mais il faut quand même saper bateau c'est que réunion ana au les kaki ana Washington et zakaka au balobaka informative et ça n'impacte t donc jusque là bisonion soto zokanga makaka na oyoya Luanda ya mini au feuille de route roadmap au ya Luanda na au ya Nairobi alors feuille de route à Luanda lobakinine et lobaki que batika si là les armes c'est quoi Batika Minduki M23 et Tika Minduki et puis ba zonga na place bazaki na Liboso et donc ba sala ki moi semblant moko boye ya kotosa Mais bon, ouais, bipe que massacre belé les kiwana massacre ya kishiche na côté à Rutshuru, bah bomi bah tout est belé. Et donc, bah, comme il y a banque à ce qu'on va sanction, là, ni ces pays, parce que le ministre, on a mis au pays, juste à qu'il y ait ces pays et tout ça. Alors, on va dire que le bah, oh, non, faire des scènes des eaux respectées, bah, on va dire que respecté, t'es. Bah, ça, il m'a quand même, bah, pensé, bah, 23 ans, là. Mais, bah, lobby que, bah, ça, pour, bah, discussion, et les canards, bah, qu'on s'est retiré, bah, Kotika. Mais nous, on a appris, en tout cas, sur le terrain, que, pendant que, bah, Zolo, bah, ça, là, moi, semblant à Kotika, à Mindouki, bah, militaire, à Rwanda, bah, Zoya, il y a les sous-souko, Sunga Bango, na, bah, arme, na, na ba combat na makambo ebele. Donc c'est que ça qui se passe na terrain.
To lobi ke mon konza mo kazaki tazaki na beaucoup tanina mon konza mboka ya America Joe Biden kasi pona ni batinde kata ministre ya affaires étrangères te mola ki selunga kongwa zaki te na makambo na likita o isalama ki awa.
Non, ministre affaires étrangères a kenda azal susawate. Yazaki na ba mission sous président tinda ki déjà na d'abord il fallait que les Nations Unies et puis il fallait que le Qatar parce que tous appelé na batum sousou na mokil mouvement en tout cas batum ingi ba zuli kamboya Congo alors présent a dépêché ministre affaires étrangères kuna na Qatar akutana na batum sousou kuna et puis donc tous a surtout les fronts en tout cas diplomatiques pour que makambo ya est ici là
makambo matsusu pe malobami awana likitalie bazoloba mingi makambo tali changement climatique nzo kande Congo le baka mokonza mboka ekolo Congo démocratique lobi et ekolo Congo démocratique ezali et ekolo ya biyano bazoloba mama makambo belé Congo ezana mabelu ezana maminerai ko kosala groupe se yanu pone yango na makambo wana na kote wana Congo ezuni.
Alors, ce qui est d'abord intéressant, c'est que, bah, comme il faut reconnaître, Toloba qui Angola, Liboso, ils ont qui na COP 26, Toloba qui mission des pays solution, Toloba qui Angola Glasgow, RDC a pays solution. Beaucoup qui les loyaux, que l'obéla Macamboa, le changement climatique, nulle part sans co associer Congo. Et bah, comme il faut comprendre Angola. Donc, c'est aussi un d'abord présent, c'est un qui va respecter l'engagement dans le pays où il y a industrialisé, où il y a pollué, mais il y a dédommagé le pays. Mais surtout RDC, parce que RDC, après Amazonie, ils ont fait ça, mon pépé malam, voilà. Et pour ils ont un zamba mnene, ils ont fait ça, mon pépé malam, pour ils ont un zamba mnene dans le monde entier. Dans Mokili Mobimba. Dans Mokili Mobimba. Alors, il faut ce qu'on va payer ça, biso mbongo. Bon, ben, en gros, vraiment, compensation financière pour que tu protéges dans les bassins, voilà, comme ça, et sous Ngabangopé. Donc, mon conseil, c'est de rappeler qu'il y a un gros, parce que chaque COP, COP 26, COP 27, il y a le problème, voilà, et Zali Kaka. Alors, je pense que cette fois-ci, bon, bah, yoki, parce qu'Amérique, ils ont vraiment un financement ébélé, un domaine, voilà. Alors, deuxième chose, c'est que, bah, et puis que tout ça, c'est un minéraux ou un minéraux stratégique. Bah, lithium, bah, cobalt, manganèse et tout ça. Et puis, toi, il est là que monde haut aux aucun des lobbies, et ça, monde haut cause là. Il y a, bah, voiture électrique, bah, nine, donc, bah, minéraux, on a une au monde de cause à la lango, au moins qu'il est cause à la lango, besoin, et ça, dans le Congo. Alors, tout ça, lit, MOU, tout signé, bah, accord, d'un gouvernement.
Protocole d'accord.
Protocole d'accord. Tout signé, bah, protocole d'accord, dans le gouvernement, y a Amérique. Bisso, na Zambie. Parce que Bisso, na Zambie, tout ça, là, qui déjà, pour la cobalt, moni cobalt, ou y a Congo, na Zambie, et ça, il n'est 70% y a Mokili Mobimba. Car, Congo, ou Copperbelt. Donc, Congo, dans la Zambie, tout ça, na 70% y a cobalt, na monde, na Mokili Mobimba. Alors que, bah, pays mi qui est là, l'ingé, ça, la voiture électrique. Ma voiture électrique, quoi, on a besoin de cobalt.
Maintenant, on a besoin de cobalt.
Ezala kibongo tina salama mulobeli ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Félix Tshisekedi na biyano apesa kibiso na tango ya bokutani Afrika Amerika ezala ki na sanza ya zomi ya mibale awa na Washington DC nguma mokonzi ya États-Unis ya Amerika tuyambaki ebongo na studio na biso awa na lolaka la Amerika pona li manaka na biso VOA Lingala yangunde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ya tulubaki ezalaki Fortuna biselele mopesitoli ya lokumu ya pembeni ya kala ya mokonze ekolo Kongo Demokratika atinda mililu na parke ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe sima na koyanula mikolomie liboso ya aner misala mia bokingi mia ekolo Kongo Demokratika afundami pona mbeba ekasi ya koteka sekile ya mboka tupe mokonze ya ekolo na bapaya tolobaki pe ete bangumba mabali ya bamai mai mazali kobunda uto tongo ya lelo na mboka mibale na territoire ya Lubero na Nord Kivu pe ba bandi ya bisika bango ba kimito pe se bongo matondo mingi na firme Max Koyaweda na Elena o basunga kibiso nzela ya masini tukutana poso koya na be walingala tukubakolanda ngai kombo na ngai Edi Isango.